У ефіры «Свабода» ў Мінску 6 раніцы, у празкай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добрай раніцы, сёння ў свеце. У Пекіне кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка сустрэўся ў панядзелак са старшынём КНР Ху Цзіньтао. Адначасова дэлегацыя афіцыйнага Мінску падпісала дакументы па рэалізацыі беларуска-кітайскіх праграмаў на суму 3,5 мільярда даляраў. Падрабязнасці далей у нашай праграме. Міжнародныя назіральнікі на парламенцкіх выбарах у Кіргістане, што адбыліся ў нядзелю, абнародавалі сваю справаздачу. У ёй гаворыцца, што выбары спрыялі ўмацаванню дэмакратыі ў краіне. Кіраўнік місіі назіральнікаў АБСЕ Мортен Хоглунд заявіў журналістам у Бішкеку, што выбары вызначыліся палітычным плюралізмам, грамадзянскай адказнасцю і актыўнай кампаніяй. Высока ацаніў дэмакратычнасць выбарчага працэсу ў краіне і прэзідэнт ЗША Барак Абама. Паводле папярэдніх вынікаў, 5 партый утрапляюць у парламент. Лідарам апазыцыйная партыя Ата Журт, у якой дамінуюць прыхільнікі зрынутага прэзідэнта Кіргістану Курманбека Бакіева. Следам ідуць сацыял-дэмакраты, за імі Арнамыс, Рэспубліка і праўрадавая Ата Мікен. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў распачынае сёння дыпламатычнае турне па Балканах. Сёння Клінтон сустрэнецца ў Сараева з баснійскімі лідарамі, каб абмеркаваць вынікі нядаўніх усеагульных выбараў у краіне. Затым дзяржсакратарка ЗША абмяркуе ў Белградзе праблему Косава з сербскімі ўладамі. У Чылі сёння можа стартаваць аперацыя па эвакуацыі 33 гарнякоў, якія правялі больш за 2 месяцы глыбока пад зямлёй пасля абвалу на шахце. Выратавальнікі паведамілі ў панядзелак аб правядзенні паспяховых выпрабаванняў спецыяльнай клеткі, у якой шахтароў будуць па аднаму дастаўляць на паверхню зямлі. Для гэтага выратавальнікі адмыслова прасвідравалі асобную шахту глыбінёй 625 метраў. 5 жніўня пасля абвалу на шахце для золатаздабычы гарнякі лічыліся загінулымі. Толькі праз 17 дзён пасля здарэння яны здолелі падаць на паверхню зямлі паведамленне аб тым, што ўратаваліся ў аварыйным падземным памяшканні. Нобелеўская прэмія ў галіне эканомікі за 2010 год прысуджаная прафесару Масачусетскага тэхналагічнага інстытуту Пітэру Даймонду, прафесару Паўночна-заходняга ўніверсітэту ў штаце Ілінойс Дэйлу Мартынсену, а таксама прафесару Лёндонскай школы эканомікі Хрыстаферу Пісарыдысу. Прадстаўнік Нобелеўскага камітэту наступным чынам пракаментаваў гэтае рашэнне.
На рынку працы шмат якім кампаніям бывае складана знайсці адпаведных супрацоўнікаў. У той час як беспрацоўныя часта губляюць вялікую колькасць часу на тое, каб знайсці належнае для сябе месца. Пітэр Даймонд, Дэйл Мортэнсон і Хрыстафер Пісарыдыс прапанавалі сваё тлумачэнне гэтых рынкавых з'яваў.
У Вугоршчыне затрыманы дырэктар гліназёмнага камбінату, аварыя на якім тыдзень таму стала прычынай буйной экалагічнай катастрофы. Пра гэта ў панядзелак паведаміў прэм'ер-міністр краіны Віктар Орбан. Ён адзначыў таксама, што вырашана часова нацыяналізаваць камбінат. Разліў адкіду апрацоўкі алюмініевай руды прывёў да гібелі 7 чалавек, сотні пацярпелі. Улады Вугоршчыны не выключаюць паўторнага выцякання таксычных рэчываў. Пляны Злучаных Штатаў у пастаўках узбраення ў Тайваню застаюцца агромністай перашкодай для развіцця кантактаў у абароннай сферы паміж Пекінам і Вашынгтонам. Такую заяву зрабіў у панядзелак афіцыйны Пекін. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць.